អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ូនបញ្ញាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិហើយអ្នកស្រីកញ្ញាវិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនបញ្ញាជាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិចាសសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនបញ្ញា
បាទជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីជារឿយៗគេតែងឮប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនលើកឡើងអំពីបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាកង្វះទីផ្សារការងារព្រមទាំងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗជាដើមថ្មីៗនេះគេឃើញយុវជនមួយចំនួនបានបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថាយុវជនកសិកម្មដាស់សតិដែលជាគម្រោងផ្តោតលើការយល់ដឹងផ្នែកកសិកម្មនិងតម្រូវការរបស់យុវជនចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកស៊ុនបញ្ញាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញបញ្ញា
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជការអញ្ចឹងតកតងនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិគឺយើងបង្កើតឡើងនឹងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យយុវជនលើកកម្ពស់យុវជននៅជនបទឲ្យគាត់ខ្លាយជាសហគ្រិនហើយក៏ខ្លាយជាដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Earth Warrior តែខ្មែរយើងហៅថាអ្នកចម្បាំងដើម្បីភពផែនដីហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យយុវជនឬក៏យុវតីរបស់យើងនៅជនបទហ្នឹងគាត់អាចមានការងារសមប្រកបហើយនឹងជីវភាពធូរធារហើយក្នុងនឹងដែរនៅដើមឆ្នាំនេះហ្នឹងឆ្នាំ2023ខាងពួកខ្ញុំបានសរសេរជាគម្រោងដាក់ទៅ Wisely Seeds for the Future គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមមួយនៅក្រោមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងទទួលបានជាកញ្ចប់ជំនួយដើម្បីយកមកអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងហ្នឹង
មុននឹងលំអិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ញាថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ញាសម្រាប់បង្កើតនិងដឹកនាំសកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះឡើងទាំងដែលបញ្ញាកំពុងតែរៀននៅឡើយ
បាទដោយសារចាប់ដើមដំបូងគឺចេញពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមពិតជាក់ស្ដែងទៅពីដើមឡើយហ្នឹងខ្ញុំតែតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារបរិស្ថានជាងធ្លាប់ចេញទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺភាគច្រើនផ្ដោតលើការងារបរិស្ថានមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយការងារបរិស្ថានអត់ដែលធ្លាប់គិតថាវានឹងដឹកនាំខ្ញុំទៅចូលធ្វើការងារកសិកម្មទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយឡើងទៀតពេលចាប់ដើមស្គាល់ពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំតែតែមានក្តីសម័យមួយចង់រស់នៅវាជាក្តីសម័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចង់រស់នៅសាមញ្ញមានផ្ទះមានចំការមានសួនបន្លែមានដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយអាចធ្វើការពីផ្ទះពេលល្ងាចឡើងពេលអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបូកផ្សំអាមនុស្សសញ្ចេតនាជាមួយនឹងបរិស្ថានហ្នឹងហើយភ្ជាប់មួយធម្មជាតិជាមួយបរិស្ថានហើយភ្ជាប់ជាមួយអរូបភាពជីវិតដែលខ្ញុំចង់រស់នៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរកឃើញថាកសិកម្មក៏មានវិធីយើងធ្វើកសិកម្មហើយយើងអាចជួយទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់ភពផែនដីយើងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើការងារកសិកម្មជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំមុន2022ហ្នឹងខ្ញុំក៏មានឱកាសបានចូលរួមកម្មវិធីប្រោះអង្គការ CPSA ដែលខ្ញុំបានចូលទៅរស់នៅហើយធ្វើការផ្ទាល់មួយសហគមន៍កសិកម្មនៅខេត្តកំពង់ចាមស្រុកបាធាយរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងពេលបានទៅធ្វើការមានហេតុទៅដល់ផ្ទះរបស់កសិករផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅនៅនឹងខ្ញុំចំណាយពេលមួយគាត់ជួបមួយយុវជនឯផ្សេងផ្សេងក៏ចាប់ដើមស្វែងយល់បន្ថែមដឹងថាតើអីទៅជាបញ្ហាដែលយុវជនគាត់កំពុងជួបប្រទះឬក៏កសិករយុវជនដែលជាកូនរបស់កសិករហ្នឹងគាត់កំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានជាគំនិតសរសេរជាគម្រោងសរសេរជាសំណើនឹងដាក់ទៅគម្រោងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើម Wisely Seed for the Future
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិនេះវិញថាតើមែនទែនតាំងតែពីពេលដែលយើងបង្កើតឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរបញ្ញា
សម្រាប់គម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិនឹងជាក់ស្ដែងទៅគម្រោងនឹងគឺនៅជាគម្រោងមួយនៅក្រោមក្រុមពួកយើងហៅថាជាយុទ្ធនាការដាស់សតិហើយគម្រោងហ្នឹងមានសកម្មភាពធំធំចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានដំបូងគេហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាក់ទងនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល4ថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើហើយនៅភ្នំពេញគឺយើងជ្រើសរើសយកយុវជនចំនួនទាំងអស់7នាក់មកពីខេត្តមានពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ចាមហើយនិងកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងបានធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភ្នំពេញ4ថ្ងៃអំពីវិធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំ ប្រធានបទចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានបទកសិសហគ្រិនភាពហើយជាមួយនឹងកសិកម្មអេកូឡូស៊ីឬក៏កសិកម្មអភិរក្សអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបដិសប្ដាគាត់នឹងហើយយើងចូលដល់សកម្មភាពធំទី2របស់យើងគឺសកម្មភាពនាំពួកគាត់ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអញ្ចឹងយុវជនដែលយើងរើសមកពីទាំង4ខេត្តហ្នឹងយើងបានដឹកនាំចុះធ្វើកម្មសិក្សាមួយគ្នានៅតាមខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺចុះទៅតាមកន្លែងរបស់យុវជនមួយមួយហ្នឹងបន្ថែមជាមួយនឹងកន្លែងស្ថាប័នមានស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះស្ថាប័នឯកជនខ្លះដែលគេធ្វើលើការងារកសិកម្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចឃើញរូបភាពមានជាគំនិតឲ្យបានជួបយុវជនផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងអាចជជែកគ្នាផ្ដោះបដូរគំនិតឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានចូលដល់សកម្មភាពទី3របស់យើងគឺតកតងនឹងការហាត់ការដាំបន្លែចម្រុះតាមបែបកសិកម្មអភិរក្សឬក៏កសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់យើងគឺSeasan ដែលគាត់នៅក្រោមសាលាភូមិន្ទកសិកម្មភ្នំពេញប៉ុន្តែពេលដែលយើងចុះទៅហាត់ការហ្នឹងគឺហាត់ការនៅសៀមរាបព្រោះគាត់មានជាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយយើងបានចុះនាំយុវជនស្នូលរបស់យើងទាំង7នាក់ហ្នឹងទៅហាត់ការរៀនពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើកសិកម្មដាំបន្លែចម្រុះបែបកសិកម្មអភិរក្សហ្នឹងបានចូលដល់ចំណុចឬក៏សកម្មភាពគោលរបស់យើងទី4គឺបន្ទាប់ពីគាត់បានរៀនសូត្របានជួបយុវជនផ្សេងៗទៀតបានតអនុវត្តហាត់ការផ្ទាល់នៅលើសួនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនឹងហើយគឺគាត់ដល់ពេលត្រូវបកទៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់តាមខេត្តគាត់រៀងខ្លួនវិញដើម្បីគាត់អាចបង្កើតជាសួនបន្លែចម្រុះខ្លួនឯងដែលក្នុងនោះក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើការងារនឹងជាមួយគាត់គឺយើងនៅគាំទ្រពីក្រោយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងផ្នែកពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទ
ចាអរគុណច្រើនបញ្ញាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាមានសកម្មភាពច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងយុវជនណាសូមការបញ្ជាក់ពីបញ្ញាបន្តិចថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងសម្រេចដាក់ឈ្មោះគម្រោងនេះថាជាយុវជនដាស់សតិអញ្ចឹង
ជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំរកឃើញពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមពីដំបូងឡើយខ្ញុំសើចឆែករកមើលពាក្យសតិទេប៉ុន្តែនៅចុងការបញ្យលហ្នឹងគឺមានបង្ហាញថាពាក្យសតិហ្នឹងអាចប្រើជាកិរិយាសព្ទបានគឺដាស់សតិនឹងហើយពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យនឹងគឺដោយសារខ្ញុំមានគំនិតគិតឃើញថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺវាហាក់ដូចជាប្លែកកាពិតជាក់ស្ដែងទៅវាមិនមែនជាអីដែលថ្មីទេបើយើងនិយាយក្នុងនៅក្របខណ្ឌតំបន់ឬក៏នៅក្របខណ្ឌពិភពលោកហ្មងគឺការធ្វើកសិកម្មបែបដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើចង់ធ្វើនឹងគឺមានគេធ្វើហើយហើយក៏មានលទ្ធផលដែលចេញជាផ្លែផ្កាដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានមកហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាហាក់នៅមិនទាន់ជាមានការធ្វើទលំទលាយឬក៏ការយល់ដឹងពីប្រភេទកសិកម្មអភិរក្សឬក៏កសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងបានទលំទលាយកសិកម្មអភិរក្សឬក៏កសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងបើពន្យល់ឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាកសិកម្មដែលអាចជួយឲ្យយើងធ្វើកសិកម្មបង្កើតស្បៀងអាហារបានហើយវាអត់ប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ធនធានធម្មជាតិវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកសិកម្មនិរន្តរភាពដែរគ្រាន់តែថាកសិកម្មនិរន្តរភាពយើងផ្ដោតទៅលើការរក្សាការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឯផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើកសិកម្មបានហ្នឹងឲ្យវានៅតែមាន10ឆ្នាំពីឥឡូវ20ឆ្នាំពីឥឡូវ30ឆ្នាំពីឥឡូវក៏កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនៅតែមានធនធានទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើកសិកម្មដូចដីដូចទឹកដូចជីវៈចម្រុះឯផ្សេងៗប៉ុន្តែកសិកម្មដែលពួកខ្ញុំចង់ព្យាយាមបង្ហាញចង់ព្យាយាមឲ្យឃើញនេះគឺជាប្រភេទកសិកម្មដែលមិនត្រឹមតែអភិរក្សទេប៉ុន្តែជួយបង្កើនគុណភាពធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អអាចឲ្យកូនកូនឬក៏យុវជនឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់មានអាធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដីទឹកជីវៈចម្រុះឲ្យផ្សេងៗនៅតែបន្តធ្វើកសិកម្មបង្កើតជាស្បៀងអាហារបាន
អរគុណបញ្ញាចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី ចំណែកខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារហើយយើងឃើញថាការងារទាំងអស់នោះគឺមានការចូលរួមច្រើនពីខាងយុវជននឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងរបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពកន្លងមកតាំងតែពីពេលដែលកំពុងតែប្រកាសរហូតមកដល់ពេលនេះ
បញ្ហាប្រឈមដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងអ្វីបិទតវាមិនថ្មីសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅរៀងថ្មីដូច្នេះហើយ ការលំបាកហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងទី1ពិបាកក្នុងការបញ្យលពិបាកក្នុងការបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយហ្នឹងគាត់យល់គាត់ឃើញរូបភាពដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយតាក់ទងឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសមួយចំនួនក៏ថ្មីខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវពួកយើងកំពុងតែរៀបចំបង្កើតជាសួនបន្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើផ្ទះផ្ទះសំណាញ់ដែលមានដបូល UV ផ្លាស្ទិកយើងអាចការពារភ្លៀងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែ model ដែលគេធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចំណាយច្រើនវាអស់ដល់ទៅ1រោងមុខ10ម៉ែត្របណ្ដោយ24 25ម៉ែត្រ$3,500 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់កសិករឬក៏យុវជនដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើការងារដាំបន្លែហ្នឹងវារៀងច្រើនសម្រាប់គាត់ហើយកសិករខ្នាតតូចក៏ច្រើនសម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការគិតរកវិធីសាស្ត្រធ្វើហ្មិចដើម្បីកាត់បន្ថយរកម៉ូដែលធ្វើការធ្វើផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងហ្មិចឲ្យសមរម្យជាងហ្នឹងឲ្យតម្លៃអាចទាបជាងហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាផ្ទះសំណាញ់អញ្ចឹងដាំបន្លែបានព្រោះផ្ទះសំណាញ់គឺសំខាន់ដោយសារនៅស្រុកគេបញ្ហារបស់គេគឺពេលខែត្រជាក់គេពិបាកដាំបន្លែនៅស្រុកយើងបញ្ហាយើងបន្លែស្លឹកពិបាកដាំគឺនៅពេលខែភ្លៀងគឺទឹកភ្លៀងហើយនឹងសัตว์អីផ្សេងស៊ីចឹងយើងត្រូវការផ្ទះសំណាញ់អានឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងជួបមួយទៀតតកតងនឹងយុវជនដែលយើងជ្រើសរើសយកមកពួកគាត់គឺយើងអត់មានដាក់ជាកំណត់ថាគាត់ត្រូវតែរៀនចប់វិទ្យាល័យគាត់ត្រូវតែរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យឯងដោយសារយើងចង់ឲ្យអត្ថភាពទៅយុវជនដែលគាត់នៅជនបទចឹងមានយុវជនយើងខ្លះគាត់រៀនបានតែថ្នាក់ទី4ខ្លះទៀតរៀនបានថ្នាក់ទី9ចឹងអាកម្រិតចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងគឺនៅមានកម្រិតវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែក៏វាជាឱកាសដោយសារយើងអាចយកឱកាសហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយយើងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យផ្សេងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតលើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់សាកដឹកនាំមានន័យថាគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើមួយគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនយើងទៅដឹកនាំគាត់ទាំងស្រុងទេយើងមានជាសកម្មភាពយើងមានជាការបង្កើតសួនបន្លែផ្សេងដែលគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងនឹងទៅដឹកនាំធ្វើវាយើងគ្រាន់តែនៅពីក្រោយជួយគ្រប់គ្រងជួយដោះស្រាយពេលគាត់មានបញ្ហាតេអីផ្សេងយើងផ្ដល់ជាគំនិតយើងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយទៅឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់អ្នកសម្រេចចិត្តបាទអញ្ចឹងបញ្ហាគឺយើងមានពីហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិវិញណាឃើញថាបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលបានសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតជាគម្រោងនេះឡើងរួមជាមួយនឹងមូលហេតុនៅក្នុងការចង់ជំរុញឲ្យយុវជននឹងគាត់មានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកសិកម្មផងរឿងសង្គមផងហើយរួមជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យបញ្ញាជួយលម្អិតបន្ថែមបន្តិចថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិនឹងនៅពេលដែលបញ្ញាបានធ្វើបានថាបានកំពុងធ្វើណាថាតើវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងសង្គមយើង
អ្នកពាក់ព័ន្ធចំណុចទី1ដែលគាត់ទទួលបានហើយយើងសង្កេតឃើញផ្ទាល់នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អាចដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមានយុវតីយើងម្នាក់នៅខាងបាត់ដំបងគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់អត់ស្វាន់ស្ូវមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងមានពេលមួយដែលយើងត្រូវការទៅរត់ទិញអា UV plastic យកមកធ្វើដំបូលផ្ទះបន្លែហ្នឹងដោយសារយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការរកវិធីថាធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយអាតម្លៃផ្ទះបន្លែឬក៏ផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងឲ្យរៀងទាបអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចចេះតែទិញពីទីផ្សារគេមានគេថាតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងទិញប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងគិតគ្នាថាយើងនឹងទៅថៃទៅរកទិញសម្ភារៈហ្នឹងខ្លួនឯងដើម្បីយកមកធ្វើអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគាត់ដែលនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគាត់ចេះភាសាថៃហើយគាត់ជួយច្រើនមែនតើពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅថៃមួយពួកគាត់ហ្នឹងមាន2នាក់យើងនាំគាត់ទៅ2នាក់ហើយគាត់ជួយរៀបចំគាត់ជួយតំណាក់តំណងគាត់ជួយហៅតាក់ស៊ីគាត់ជួយនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រជាជនថៃយើងទៅដល់ហ្នឹងដើម្បីរកថាអូយើងទៅរកទិញថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងនៅណាឯនៅណាគឺគាត់ជួយច្រើនមែនតើប៉ុន្តែក្នុងពេលមួយគ្នាហ្នឹងគាត់អត់ឃើញអាហ្នឹងទេគាត់ឃើញអាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងថាអូគាត់អាចធ្វើអាទាំងអស់ហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងយើងបានផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់ take lead ឲ្យគាត់សាកដឹកនាំហើយយើងក៏និយាយជាមួយគាត់យើងបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញលើកអាចំណុចល្អៗរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពចំណុចខ្លាំងអីគេខ្លះឲ្យគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងដែលជាហេតុលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឬក៏បង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់គាត់បានច្រើនជាងមុនអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍នៅចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងតាមរយៈគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដឹកនាំហើយតាមរយៈឱកាសដែលគាត់ដឹកនាំហ្នឹងគឺគាត់បានរៀនសូត្រហើយគាត់បានបង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់គាត់ខ្លួនឯងទី2ក្នុងគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ជំនួយឲ្យគាត់យើងទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយពីកម្មវិធី Wisely Seed for the Future ប៉ុន្តែយើងក៏បំបីជាកញ្ចប់ជំនួយតូចៗនៅក្នុងនឹងទៀតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងក្រុមយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់អាចយកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅបង្កើតជាសួនបន្លែតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដូចដែលយើងលើកឡើងខាងដើមហើយទី3គឺគាត់អាចបង្កើតជាក្រុមមានន័យយើងបានបង្កើតជាក្រុមជា hub មួយ ដែលយើងចងក្រងយុវជនតាមខេត្តដែលយើងជ្រើសរើសនឹងមកហ្នឹងហើយជាមួយនឹងយើងជួបនៅពេលដែលយើងចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រោយឡើងមកទៀតហ្នឹងចូលជាក្រុមជាមួយគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជា channel មួយសម្រាប់ធ្វើការផ្ដោះបដូរបទពិសោធន៍ចែករំលែកឱកាសឬក៏ព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងហើយក៏យើងមានគម្រោងថានឹងបង្កើតជាសកម្មភាពប្រចាំខែជាការបដោះបដាល online លើប្រធានបទដែលគាត់ត្រូវការដែលគាត់ចង់ដឹងចង់ឮអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់សង្គមវិញយើងមាន3ចំណុចដែរសម្រាប់តកតងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺតកតងទៅនឹងប្រភពប្រាក់ចំណូលបន្ថែមមានន័យថាឥឡូវដោយសារគោលការណ៍របស់គម្រោងរបស់យើងយើងអាចបង្កើតជារូបភាពមួយដែលថាយើងរកប្រាក់ចំណូលពីសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលពីការងាររបស់យើងនឹងបានទេវាជាកញ្ចប់ជំនួយអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចធ្វើបានមួយពួកគាត់គឺយើងបានត្រឹមតែបង្កើតចងក្រងជាក្រុមផលិតអញ្ចឹងសម័យមើលថាក្រុមយុវជនដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាក្រុមផលិតមួយហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងយើងចប់យើងមានគោលបំណងយើងចង់ឲ្យរូបភាពរបស់គម្រោងហ្នឹងអាចសកម្មភាពហ្នឹងនៅតែបន្តហើយអាចបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមយុវជនរបស់យើងនៅតាមកន្លែងមួយមួយហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយមួយទៀតតកតងនឹងបម្រើប្រួរអាកាសធាតុដោយសារប្រភេទកសិកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើយើងកំពុងតែណែនាំហ្នឹងគឺនឹងជួយតកតងនឹងឲ្យយុវជនឬក៏កសិករខ្នាតតូចគាត់អាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេលមួយគ្នានឹងអាចឲ្យគាត់ជួយបង្កើនគុណភាពដីរបស់គាត់ហើយក៏កសាងបង្កើតឲ្យមាននូវជីវៈចម្រុះនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងឡើងមកវិញហើយទី3ហ្នឹងដោយសារយើងក៏មានសកម្មភាពមួយទៀតដែរដែលយើងធ្វើក្រោយឡើងមកហ្នឹងតកតងនឹងការធ្វើមេតិកាផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងយុវជនក៏ដូចជាកសិកម្មដូចជាមានការធ្វើ podcast ធ្វើមេតិកាខ្លីៗបែបសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីជាមធ្យោបាយតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនឲ្យបកមកមើលឬក៏គិតអំពីការងារកសិកម្មបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះតើមានចំនួនយុវជនប្រមាណដែរដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមការងាររបស់បញ្ញាធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តយុវជនយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងនេះ
សម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានយុវជនស្នូលយើងហ្នឹង7នាក់យើងមានក្រុមការងាររបស់យើង12នាក់ហើយជាមួយនឹងយើងរើសបានយុវជនផ្សេងៗទៀតដែលយើងជួបក្នុងពេលដែលយើងចុះតាមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបយើងមាន50នាក់ជាង54នាក់សម្រាប់ធ្វើការងារឬក៏បង្កើតតំណែងនឹងមួយគ្នាហើយតកតងទៅនឹងការថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតកតងឬក៏តាក់ទាញពួកគាត់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺពួកយើងជឿថាវាចាប់ដើមចេញពីខ្លួនរបស់យើងហើយចឹងហើយបានជាគំនិតមួយហ្នឹងគឺពួកយើងអត់ចង់ចាប់ដើមភ្លាមទ្រង់ទ្រាយធំទេយើងចង់ចាប់ដើមពីក្រុមប្រមាណ4ក្រុមដែលមាន7អ្នកហ្នឹងសិនដល់យើងផ្ដោតវិនិយោគទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងតង់ធនធានអីផ្សេងៗជាមួយពួកគាត់ហើយធ្វើវាឲ្យដើរសិនហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងក៏មានធ្វើការបង្កើតមេតិកាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងថតយើងនឹងបង្កើតជាមេតិកាពីសកម្មភាពផ្សេងៗដំណើរ journey របស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការងារជាមួយពួកយើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើការដាក់បង្ហាញឲ្យយុវជនយុផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ឃើញហើយយើងគិតថានឹងហើយជាវិធីដែលនឹងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសម្លេងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យបានចេញជារូបភាពដែលថាកសិកម្មប្រភេទហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាពិតជាវាអាចដើរទៅរួចហើយផ្ដល់ជារូបភាពហ្នឹងឲ្យទៅសាធារណជនឬក៏យុវជនយុវតីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អត់ទាន់ដែលដឹងអត់ទាន់ដែលស្គាល់ហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសបានដឹងបានស្គាល
់ចាសសូមអរគុណលោកស៊ុនបញ្ញានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចូលនៅនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិដែលមានលោកស៊ុនបញ្ញាជាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិជាវាគ្មិនចំណែកខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចុះបើសិនជាយុវជនផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តណាគាត់គិតថាគាត់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពគម្រោងរបស់ក្រុមការងារបញ្ញាពួកគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏តាក់ទងបែបម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នោះបាន
ចំណុចទី1គឺខ្ញុំគិតថាគាត់អាចតាមដានមើលបណ្ដាញសង្គមរបស់គម្រោងរបស់យើងដាសតិ គាត់អាចវាយជាអក្សរអង់គ្លេសក៏បានវាយជាអក្សរខ្មែរក៏បានដាស់សតិបើជាភាសាអង់គ្លេសដាស់សតិ D A S A T E K ហើយបើជាភាសាខ្មែរយើងវាយជាភាសាខ្មែរយើងធម្មតាអញ្ចឹងគាត់អាចតាមដានមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនឹងដើម្បីមើលនៅសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលយើងនឹងធ្វើបន្តទៅមុខឬក៏តាមដានមើលមាតិកាដែលយើងនឹងបង្កើតតកតងនឹងផ្សារភ្ជាប់មួយយុវជននឹងកសិកម្មនឹងហើយចំណេះដឹងផ្សេងៗក្នុងការធ្វើកសិកម្មបែបនិរន្តរភាពកសិកម្មបែបអភិរក្សអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចមួយដែលគាត់អាចតាមដានឬក៏អាចចូលរួមមួយពួកយើងបានហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់នៅចិត្តជាមួយនឹងក្រមយុវជនយើងតំបន់នៅចិត្តក្រមយុវជនយើងគាត់ក៏អាចចូលរួមមានន័យថាគាត់អាច reach out ឬក៏តាក់ទងមកខាងក្រមយុវជនរបស់យើងហើយយើងនឹងមានសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានតាមក្រមមួយមួយហ្នឹងដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់អាចជួបជុំគ្នាអាចជជែកលេងមួយគ្នាអាចធ្វើការងារនឹងជាមួយគ្នាក្នុងនឹងដែរខាងក្រមយុវជនស្នូលរបស់យើងក៏មានជាសកម្មភាពដែលគាត់នឹងត្រូវចុះផ្ទាល់ទៅតាមមូលដ្ឋានគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការងារដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីណែនាំទៅយុវជនផ្សេងទៀតឲ្យដឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចចូលរួមនៅក្នុងហាប់នៅក្នុងក្រមយុវជនរបស់យើងនឹងជាមួយគ្នា
តើបញ្ញានឹងក្រមក្រងពង្រីកសកម្មភាពគម្រោងរបស់យើងនឹងទៅមុខបែបណាខ្លះដែរទេ
បាទយើងមានគម្រោងដោយសារពួកយើងធ្វើគម្រោងនេះគឺមិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើគម្រោងចប់គម្រោងហើយឲ្យចប់ទេដោយសារសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានកិច្ចជំនួយពីខាង YCL Seed ដើម្បីយកមកធ្វើហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនេះបន្តិចដែរថាយើងក៏មានបំណងចង់ធ្វើឲ្យការងារឬក៏សកម្មភាពគម្រោងយើងនឹងទៅជាកសិសហគ្រិនភាពឬក៏កសិអាជីវកម្មអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅឥឡូវយើងមានជាក្រុមយុវជនគាត់នឹងហាក់ដូចជាក្រុមផលិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅមុខបន្ទាប់ពីឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំក្រោយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបង្កើតជា model អាជីវកម្មមួយដែលយើងធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនដែលយើងចងក្រងមកមួយគ្នានឹងធ្វើការដាំបន្លែចម្រុះជាមួយគ្នាដើម្បីអាចរកទីផ្សារលក់ទៅទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារបង្កើតជាចំណូលដល់យុវជនហើយក្នុងពេលមួយគ្នានឹងក៏បង្កើតជាចំណូលឲ្យសកម្មភាពដាស់សតិឬក៏យុវជនកសិកម្មដាស់សតិយើងនឹងនៅតែអាចបន្តបានទៅមុខទៀតដោយពុំបាច់ពឹងទៅលើតែកញ្ចប់ជំនួយតែមួយមុខមានន័យថាយើងនឹងមានវិធីក្នុងការអាចធ្វើឲ្យ operation ប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងវាបន្តទៅបានដោយនិរន្តរភាពទៅមុខ
បញ្ញាចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាខ្លះទៅដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់គម្រោងនឹងអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូនបន្ថែមទៀត
បាទអរគុណអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅយើងអត់រើសទេយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមថាគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងខាងរដ្ឋក្តីទាំងខាងស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិឬក៏នៅកម្រិតតំបន់កម្រិតអន្តរជាតិឯផ្សេងៗយើងក៏បានមិនមែនគ្រាន់តែចង់ទេយើងក៏បានធ្វើការ reach out ទៅស្ថាប័នហើយបង្កើតជាតំណងទៅស្ថាប័នផ្សេងចាប់ដើមឲ្យគាត់ឃើញថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើចាប់ដើមឲ្យគាត់ឮបដាអ្វីដែលយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងថ្មីយើងក្រុមយុវជនដែលយើងធ្វើទាំងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងក្រុមយុវជនស្នូលរបស់យើងសិតតែថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់មានអីជាផ្លែផ្កាដុំកំភួនដើម្បីទៅបង្ហាញឲ្យតាក់ទាញគាត់ឲ្យគាត់អាចចូលរួមឲ្យជ្រៅឲ្យខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់អាចបានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលយើងអនុវត្តធ្វើគម្រោងនេះហើយយើងបង្កើតបានជា prototype បានជាລະបស់ជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងអាចនឹងយកអាហ្នឹងដើម្បីទៅនិយាយដើម្បីទៅបង្ហាញដើម្បីអាចបង្កើតឲ្យមានជាឱកាសផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ថាបានផ្សេងហ្នឹងអាចសហការមួយគ្នាមួយនឹងក្រុមរបស់យើងបាន
ចាអរគុណបញ្ញាជាចុងក្រោយតើបញ្ញាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ខ្ញុំមានជាសារមួយដោយសារអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺវាធំធេងជាងការដែលគ្រាន់តែបង្កើតស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្សជាតិតែមួយមុខឬក៏សម្រាប់សង្គមជាតិយើងជាពលរដ្ឋយើងតែមួយមុខយើងធ្វើការងារដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងជឿថាវាមានឥទ្ធិពលធំធេងជាងនឹងទៀតគឺវាជាឱកាសមួយដែលយើងម្នាក់នឹងអាចក្លាយជាអ្នកចម្បាំងដើម្បីភពផែនដីដើម្បីបរិស្ថានដើម្បីធម្មជាតិរបស់យើងតាមរយៈការធ្វើកសិកម្មដូច្នេះហើយយើងក៏មានជាសកម្មភាពសាជាសកម្មភាពសាមញ្ញដែលគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងអាចចាប់ដើមយកទៅធ្វើបានដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកចម្បាំងដើម្បីភពផែនដីហ្នឹងគឺទី1តកតងនឹងការធ្វើម៉េចសង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់អាចកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយចំណីអាហារអាហ្នឹងជាចំណុចមួយសកម្មភាពតូចមួយដែលគាត់អាចធ្វើបានព្រោះអាហ្នឹងមិនថាយើងពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពចំណី ៃអាហារយើងច្រើនតែគិតថាយើងត្រូវបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបញ្ហាហ្នឹងវាធំជាងហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើផលិតកម្មទៅលើការបង្កើតឲ្យច្រើនទេហើយជាក់ស្ដែងការដែលយើងគិតថាយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យច្រើនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើកសិកម្មកន្លងមកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើធនធានធម្មជាតិទៅលើអេកូឡូស៊ីរបស់យើងវិញព្រោះបើសិនជាយើងបង្កើតបានច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្នកបរិភោគអត់អស់ខ្ជះខ្ជាយចំណីអាហារក៏យើងនៅតែមានរឿងតាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លានកើតឡើងទៅដែរមួយទៀតបើយើងបង្កើតបានច្រើនហើយប៉ុន្តែអាផលិតផលកសិកម្មដូចពោតដូចស្រូវសាលីដូចស្រូវអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបង្កើតបានហ្នឹងយើងយកមកធ្វើចំណីសត្វដើម្បីទៅចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមគោដើម្បីសាច់វិញក៏នៅតែមានអ្នកខ្វះចំណីអាហារអត់មានចំណីអាហារបញ្ហាអត់ឃ្លានទៅដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងចង់ឲ្យសំណូមពរឬក៏ឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងការធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយចំណីអាហារហើយទី2អានេះវារៀងជ្រៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចចាប់ផ្ដើមគិតបានពេលដែលគាត់បរិភោគចំណីអាហារអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចសួរសំណួរមួយគឺសួរថាតើប្រភពចំណីអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ដើមសួរនៅសំណួរហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់មានស្មារតីមានសតិដឹងនៅថាតើប្រភពចំណីអាហារគាត់ហ្នឹងមកពីណាពេលនោះគាត់នឹងអាចរកចម្លើយឯងពេលដែលបានទទួលចម្លើយហ្នឹងគាត់នឹងអាចសម្រេចចិត្តឯងថាតើចំណីអាហារគាត់ទទួលបានមកហ្នឹងត្រូវបានដាំដុះនៅតាមវិធីសាស្ត្របែបណាតើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ធម្មជាតិទេតើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាធ្វើទៅល្អទេអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចសម្រេចថាតើគាត់គួរតែគ្រប់គ្រងទិញចំណីអាហារហ្នឹងឬក៏អត់ហើយជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងបន្ថែមពីប្រភេទកសិកម្មដែលយើងធ្វើពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមរបស់យើងហើយនឹងថាតើអ្វីយើងនឹងធ្វើបន្តទៅមុខទៀតយើងលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យគាត់អាចតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងគឺដាស់សតិហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដែរសម្រាប់ Hello VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍មួយនេះអរគុណ
ចា៎សូមអរគុណលោកស៊ុនបញ្ញាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា